Mae'r pentre ni'n ymweld ag heddi wedi leoli yn Ne Gwynedd ac yn gorwydd mwy neu lai ar yr A47 dim, sef yr hel sy'n cysylltu'r de a'r gogledd. Yn gartrefi bron i 1,000 o bobl, mae dros 81% o'r rheini yn rhugl yn Gymraeg cofiwch. Mae'r pentre'n enwog am y bardd Hedd Wyn a bu farw yn ystod brwydr Passchendaele yn y rhyfel byd cynta. 6 wythnos yn union cyn iddo fe ennill y gadair gyda'i waith, yr Arwr. A mae ei gartre, yr Ysgwrn, yn y tyniad mawr i'r ardal erbyn hyn. Fel rhan o dirlun y pentref, mae'n anodd ysgoi'r cewri yma, o twmfo traws fynydd, a gafodd ei hadiladu nôl yn y 60au, ac ar y pryd wedi denu lot o waith i'r ardal, ond erbyn hyn eisoes wedi cael ei datgomisynu a'i chau.